o'ninchi hadis pokiza narsalarni Alloh yaxshi ko'radi va pokiza narsani qabul qiladi degan ma'nodagi hadis. Bu hadis ham Abu Hurayradan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, shak shubhasiz Alloh taolo pok bo'lgan zot. Innalloha tayyibun. Alloh taolo pok bo'lgan zot. La yaqbalu illa tayyiban. Va Alloh taolo faqatgina pok narsalarni qabul qiladi. Toza narsalarni qabul qiladi. Va innalloha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Alloh taolo mu'minlarni nimaga buyurdi? Xuddi payg'ambarlarga buyurgan narsaga buyurdi. Payg'ambarlarni nima narsaga buyurgan bo'lsa, mu'minlarni ham ana shu narsaga buyurdi. Va aytdiki, ya ayyuhar rusul. Alloh taolo aytayaptiki, ey payg'ambarlar, kulu minat tayyibati va amalu soliha. Xushbo'y narsalardan, pok narsalardan yengiz, yenglar va amalu soliha va solih. Yaxshi ishlarni qilinglar, yaxshi amallarni bajaringlar. Dedi. Va yana boshqa oyatda nima dedi? Ey iymon keltirgan zotlar dedi. Ayni shu buyruq berib, payg'ambarlarga buyurgan buyrug'ini mu'minlarga ham xitob qilib aytdiki, Alloh ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Biz sizlarga rizq qilib bergan narsalarning ichidan eng xushbo'y narsalarini tanlab yeyinglar dedi. Demak, payg'ambarlar ham shu narsaga, pok narsalarni, halol narsalarni yeyishga buyurilgan. Mu'minlar ham, biz ham inshaalloh shu narsaga buyurilganmiz. Alloh taolo shunga amal qilishga o'zi muvaffaq qilsin. Keyin aytdilarki, shuni aksini, ya'ni inson pok, halol yashash va halol mehnat qilib, halol rizq topib, halol narsa yeyishlikni muhimligini aytganlaridan keyin buni aksini aytib ogohlantiryaptilar. Summa zakara rajula, shunday bir odamni zikr qildilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u odam sifatini aytdi. U odam sifati shundayki, yutilus safar, uzoq safarlardan yurib keladi. Ash'ata aghbar, safarlardan charchaganidan, qiynalganidan sochlari to'zib, badanlari changga botib ketadi. Changga botgan, sochlari to'zigan, nochoq holga tushgan, ya'ni muhtoj holatga tushgan bir musofir odam deyaptilar. Bu zohiriy alomatlari nimaga dalolat qiladi? Bir narsani so'rasa, Alloh bu bandam muhtoj bandam, nochor bandam deb Alloh qabul qilishiga dalolat qiladi, lekin duosi qabul bo'lmaydi deyaptilar. Nimaga? Yamuddiyadayhi lassama, os qo'llarini osmonga uzatib, ey Alloh deb faryod, Allohga iltijo qiladi. Ya Rob deb, ey Parvardigor deb yalinadi Allohga. Lekin mat'amuhu harom. Yeyotgan taomlari haromdan bo'lgan. Va mashrabuhu harom. Ichadigan narsalari ham harom, haromdan topilgan. Ya'ni va malbasuhu harom, kiygan kiyimlari ham harom, ya'ni haromdan topilgan. O'g'irlik qilganmi, poraxo'rlik qilganmi, sudxo'rlik qilganmi? Haromdan topgan mol mulk bilan pul, dunyo, boy badavlatlik bilan topgan narsalarini yegan, ichgan, kiygan va g'uzziya bil harom, butun a'zolari harom bilan o'sgan, harom bilan ozuqalangan. Fanna yustajabu lah, bunday holatda bu odamning duosi qanday qilib qabul bo'lsin axir? Ya'ni hayoti davomida Alloh harom qilgan ishni qilib, harom yo'llar bilan rizq topsa-yu, Allohga iltijo qilsa-yu, qanday qilib Alloh uni qabul qilsin? Ya'ni Alloh taolo aytadi, "Sen men qaytargan narsalardan qaytmading. Harom narsalar, harom qilgan narsalarni yeb yotibsan, yana menga duo qilasan. Menga itoat qilmasdan, menga osiy bo'lib, meni g'azabimni keltirib, yana menga duo qilasan" degan ma'noda Alloh taolo qabul qilmay qo'yishi mumkin duosini. Shu xavf xatar. Harom yeb, harom ichib, harom kiyib yurgan odam duo qilsa, duosi qabul bo'lishi qiyin, qabul bo'lmaydi hatto. Illo ba'zi bir holatlarda Alloh o'zining hikmati va rahmatiga binoan qabul qilib qolishi mumkin. Istisnoiy holatlarda bilmaymiz. Lekin umumiy holatda shu hadis qabul bo'lmaydi. Haromdan topgan odam, haromdan o'sgan odam duosi qabul bo'lmay qoladi.
Bu hadisning qisqacha ma'nosi va sharhi mana shunday. Endi hadisi sharifning arabcha matniga yana bir bor quloq solamiz.
An Abi Hurayra radhiyallahu anhu qol Rasulullah sallallohu alayhi va sallam إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم.